Ngomongin tentang AFF Under 22 yang sebentar lagi bakalan digelar di Kamboja. Kira-kira gimana langkah Indonesia? Terus dengerin podcast dari Bangku Cadangan. Oke, kembali lagi bikin podcast. Dan hari ini aku akan bikin prediksi lah ya. Prediksi tentang timnas Indonesia yang sebentar lagi akan berlaga di AFF Under 22. Jadi ngomongin AFF Under 22 sedikit aja. Ini adalah pertama kalinya digelar dengan tujuan untuk persiapan menuju Piala Asia U23 tahun 2020 nanti. Jadi ini akan diselenggarakan di Kamboja. Akan terbagi menjadi dua grup. Grup A ada Thailand, Filipina, Vietnam, dan juga Timor Leste. Sementara di grup B ada Indonesia, Myanmar, Malaysia, dan juga Kamboja. Nanti kita akan juga bahas kira-kira sejauh mana Indonesia akan melangkah. Dan yang pasti hari ini akan bahas tentang siapa aja yang akan menjadi starter Coach Indra Syafri atau tim seperti apa yang ideal menurut aku. Jadi langsung aja ke starting 11 menurutku. Starting 11 menurutku. Dari 23 nama yang terpilih, aku udah coba susun 11 nama pemain yang mungkin akan menjadi andalan dari Coach Indra Syafri. Oke. Sebelumnya aku juga pengen ngomong ya, aku juga cukup sedih dengan tidak hadirnya Ezra Walian, Iki, atau Sadil. Ini artinya kekuatan timnas Indonesia sedikit agak berkurang, sedikit aja. Tapi aku yakin dari 23 nama pemain ini adalah pemain-pemain terbaik yang terpilih dan melalui seleksi oleh pelatih yang sudah pernah membawa Indonesia juara akhirnya. Meskipun di usia 19 tahun. Ya, aku percaya dengan pilihan Coach Indra Syafri ini. Jadi siapapun dari 23 nama ini yang bermain nanti pasti memiliki kualitas. Oke, langsung aja. Starting 11. Pertama, dari posisi penjaga gawang. Posisi penjaga gawang, aku pilih Satria Tama. Menurutku dia punya refleks yang bagus, keberanian, dan nggak neko-neko dengan bola. Refleks karena beberapa kali penyelamatan dia tuh lumayan, bukan lumayan sih, keren ya, keren. Bola-bola susah dia bisa dapat gitu. Kemudian, nggak neko-nekonya menurutku karena bolanya gampang sebenarnya, cuman mungkin agak sedikit susah dijangkau atau apa, dia lebih baik membuang bola itu. Itu menurutku yang harus dilakukan oleh kiper, terutama kiper Indonesia, main aman lah. Tapi ada satu kekurangan yang yang aku belum lihat dari Satria Tama, yaitu kurang ceket. Tangkepan bolanya tuh kurang pas gitu kayaknya. Karena kalau dibandingin dengan Andri Tani memang masih jauh. Ya gitu, Satria Tama pokoknya. Untuk duet center back, aku pilih Andi Setio sama Rahmat Irianto. Menurutku mereka adalah dua center back yang paling bagus saat ini. Meskipun empat center back yang dibawa timnas kali ini, menurutku siapa aja yang diturunin, siapa aja yang diduetin, semuanya bagus. Ada Irianto, ada Nur Hidayat, ada Andi Setio, ada Bagas Adi. Semuanya udah langganan timnas gitu. Maksud aku ya aman lah, pokoknya center back aman, harusnya aman. Komunikasinya aman gitu. Kemudian kita ke sisi kanan. Sisi kanan aku mutlak akan pilih Asnawi Mangkualam. Dia ini salah satu pemain favorit, menjadi salah satu pemain favoritku. Karena dia bekerja keras, Makassar banget kan, bekerja keras. Menyisir atau overlappingnya tuh rajin gitu. Rajin overlap, rajin turun juga. Nggak cuma menyisir dari sisi kanan, dia juga bisa nembus dari tengah. Asnawi Mangkualam istimewa menurutku. Kemudian di sisi kiri, Firza Andika pastinya. Karena kalau dibanding dengan Samuel Christiansen, jam terbang Firza Andika menurutku lebih bagus. Di Liga 1 kemarin dia menjadi pemain utama ya, bisa dibilang pemain utamanya PSMS Medan. Yang sampai akhirnya dia bisa dikontrak sama tim Belgia AFC Tbilisi gitu. Oke, jadi itu empat lini belakang kita, Asnawi, Andi Setio, Rahmat Irianto, dan Firza Andika. Kemudian, dengan formasi 4-2-3-1, kita menggunakan dua pemain jangkar. Yang menurutku dua terbaik yang bisa dipilih adalah Lutfi Kamal dan Hanif Syabandi. Kombinasi senior-junior. Hanif Syabandi menurutku udah termasuk pemain senior, yang lumayan senior. Udah beberapa kali memperkuat timnas, dan di Arema juga dia adalah pemain, bisa dibilang pemain utama gitu. Kemudian Mitra Kukar, Lutfi Kamal juga di musim-musim akhir dia jadi pemain inti juga. Jadi sama-sama bagus gitu. Dan visi bermainnya Lutfi juga menurutku adalah salah satu masa depan bangsa Indonesia gitu. Ya gitu. Ya cuman, dari pertandingan uji coba kemarin, masih nggak begitu kelihatan bagusnya sih Lutfi Kamal. Dia bagus waktu aku tonton di tahun lalu, Timnas Under-19. Lumayan, bukan lumayan, bagus. Dia bagus. Intercept-intercept dia tuh juga bagus gitu. Dia bisa membaca permainan. Dan bisa membagikan bola. Membagikan bola, menjemput bola dari belakang. Ini pemain istimewa menurutku. Jadi itu, dua jangkar. Lutfi dan Hanif Syabandi. Kemudian tiga pemain di attacking midfield. Sisi kanan aku pilih Sani. Meskipun aku nggak terlalu sering nonton, cuman waktu aku lihat di Bayangkara, dia lumayan bagus penetrasinya. Tapi di beberapa ulasan yang aku baca, Sani kemarin di uji coba masih kurang berani untuk menusuk gitu. Kurang berani menusuk, kurang berani membuat kreativitas, pergerakan. Tapi aku yakin dia dia adalah pilihan yang bagus untuk lini depan Timnas Indonesia. Kemudian jadi perang penyerang lubang, Witan Sulaiman ya. Dia di Piala Asia kemarin ya yang bawa Indonesia sampai ke perempat final tuh, dia berperan sangat besar. Ini pemain masih muda, punya potensi yang luar biasa menurutku. Dia masih 17 tahun kalau nggak salah. Tapi mainnya udah bagus banget coy. Jadi aku berharap dia bisa mengubah atau menjadi otak serangan timnas kita sih. Seperti itu. Kemudian di sisi kiri, aku sebenarnya pilih Osvaldo Hai cuman karena di tiga pertandingan uji coba kemarin dia sama sekali nggak diturunin sama Indra Syafri. Jadi aku pilih Billy Keraf. Performanya dia lumayan, aksi individunya dia lumayan. Cuman ya kita nggak bisa cuman ngandelin aksi individu, kita juga butuh tektok-tektoknya ala Indra Syafri itu, dan itu nggak terlihat di di tiga pertandingan uji coba kemarin. Padahal dia berpotensi banget menurutku. Kalau bukan Billy ya masih ada Todd Ferry, masih ada Osvaldo. Itu sih menurutku. Tapi kalau Todd Ferry lebih cocok dari super sub sih. Ngelihat apa yang dia lakuin waktu lawan Qatar, dia cocok banget jadi super sub. Dia bisa memberikan permainan yang berbeda ketika timnas lagi buntu nih. aku yakin dia bisa menjadi pembeda gitu lewat aksi-aksi individunya. Kemudian lini depan pilihannya kalau nggak Marinus, Dimas Drajat. Aku sih lebih pilih Marinus. Menurutku dia lebih garang, dia lebih sangar, dan berani. Asal tendang aja, sikat aja pokoknya. Tapi kekurangannya Marinus ini ya dari SEA Games kemarin ya. SEA Games ya kalau nggak salah. Terakhir dia dipanggil timnas itu emosionalnya, apa namanya, masih nggak terkontrol gitu. Terlalu anak muda dan apalagi anak mudanya Papua gitu kan. Keras banget gitu. Tapi aku terakhir dengar dia bilang dia udah bisa mengendalikan itu. Ya semoga aja ya. Semoga aja dia beneran bisa mengendalikan emosinya. Jadi itu tadi 11 starting 11 menurut pendapatku yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh Indra Syafri. Satria Tama, di lini belakang ada Asnawi, ada Adi Setio, ada Rahmat Rianto, dan juga Firza Andika. Kemudian jangkarnya ada Lutfi sama Hanif. Kemudian attacking midfield-nya ada Sani, Witan, dan Billy Keraf. Menggunakan penyerang utama Marinus Wanewar. Secara kualitas tim menurutku udah merata semuanya. Gak ada pemain yang bintang-bintang banget. Kayak Egy Maulana Fikri, Sadil. Kehilangan sih, kehilangan banget dua nama itu terutama. Apa ya? Mereka tuh punya kelebihan yang menonjol. Keberanian yang berbeda gitu. Apalagi Sadil. Sadil udah kemampuannya menembus 3 timnas gitu ya. Dari under 19, U23, senior. Sayang banget paham gak ngizinin dia bela timnas Indonesia. Ya, tapi apa ya, nilai lebihnya dari gak adanya pemain bintang adalah semua pemain akan merata, saling percaya satu sama lain, dan tidak bertumpu pada satu orang gitu. Itu sih menurutku nilai lebih dari tidak adanya Egy maupun Sadil. Jadi itu tadi, starting 11 ala Jonathan. Nah, sekarang kita akan bahas prediksi seperti apa timnas Indonesia, sejauh apa langkah timnas Indonesia, apakah hanya akan sampai di fase grup, atau bisa masuk semifinal, atau bisa masuk final mungkin. Kita akan bahas satu persatu, mungkin nggak banyak, karena aku juga nggak tahu kekuatan lawan seperti apa. Pertama, hari Senin, kita akan menghadapi Myanmar. Menurutku pertandingan pertama, apapun lawannya, lawan Kamboja, Laos, kayak apa, kayak akan sangat susah gitu. Karena apa ya, deg-degannya tuh demam panggung, deg-degan. Demam panggung menurutku. Jadi ya nggak akan gampang lawan Myanmar nanti. Kecuali kalau timnas Indonesia, ya tinggal tunggu siapa duluan yang konsentrasinya tune in, permainannya langsung tune in. Apakah Myanmar, apakah timnas Indonesia? Itu sih yang akan menentukan. Apalagi kalau kita kebobolan duluan, wah itu menurutku udah susah gitu. Seri udah bagus lawan Myanmar. Tapi enggak, aku yakin Indonesia bisa. Paling enggak bisa nyetak gol cepet lah. Itu akan meningkatkan kepercayaan diri menurutku. Kemudian lusanya, hari Rabu akan menghadapi Malaysia. Nah, ini nih. Kalau di atas kertas, ini satu-satunya tim yang paling kuat di grup B. Tapi, Malaysia datang juga bukan dengan keadaan sempurna atau keadaan siap perang. Pelatihnya sendiri aku baca dia nggak bisa memanggil 5 pemainnya karena nggak diizinin sama klub. Aku nggak tahu itu akan berpengaruh dengan kekuatan Malaysia apa enggak. Tapi Ong Kim Se bilang, ah, kita ini persiapannya sedikit, beda dengan Indonesia yang sudah 3 pekan lebih. Ini tipe-tipe pelatih yang merendah untuk meroket gitu. Jadi timnas Indonesia harus hati-hati, tetap konsentrasi lawan Malaysia meskipun mereka bilang mereka tidak dalam apa ya persiapan yang maksimal. Lakukan aja sebaik mungkin, ya pastinya lah ya. Tapi lawan Malaysia bakalan sengit dan seru sih menurutku. Semoga menang, aku yakin menang. Jadi Myanmar menang, Malaysia menang, udah 6 poin. Dan terakhir lawan Kamboja. Lawan Kamboja, lawan tuan rumah. Lawan Kamboja itu nggak kayak Kamboja 10 tahun yang lalu gitu yang bisa menang 7-0, 5-1, 5-0 gitu. Nggak bisa. Menurutku sepak bola Kamboja ada satu perkembangan ya. Itu terlihat dari strikernya mereka. Siapa namanya ya? Lupa aku. Satu striker mereka tuh juga apa kelasnya beda lah dari pemain Kamboja yang lainnya. Itu artinya Kamboja ada perkembangan di sepak bola mereka. Jadi kita nggak bisa anggap remeh. Apalagi mereka tuan rumah. Faktor tuan rumah sekelas Kamboja pun pasti sangat berarti itu. Kita terakhir apa ya pernah kan ya uji coba tandang ke Kamboja. Nah, itu susah coy. Nggak segampang itu. Jadi aku pikir akan pertandingan akan berjalan sulit, tapi pasti menang. Kalau dipikir-pikir, kalau di recap lagi, lawan Myanmar akan sulit karena pertandingan pertama. Lawan Malaysia akan sulit karena memang Malaysia adalah tim yang di atas kertas paling bagus di grup B. Lawan Kamboja juga akan sulit karena mereka tuan rumah. Jadi nggak ada yang gampang dari 3 pertandingan timnas Indonesia. Semoga bisa langsung tune in, tektokannya bagus, dan bisa habisin lah 3 laga ini. Paling nggak bisa nembus semifinal, ya semoga ketemu Vietnam. Karena Vietnam kalau ketemu kita tuh bener-bener nggak ada apa-apanya. Maksudnya susah banget mereka untuk ngalahin Indonesia. Dan kita bisa tembus ke partai final. Itu sih prediksi singkat, padat, dan jelas dari aku. Ya semoga jelas sih. Kita dukung timnas kita pastinya. Jangan sampai enggak. Karena angin apa ya? Angin sepak bola kita ke arah yang lebih baik itu sedang berhembus sangat kencang ya. Apalagi kemarin PSSI udah diobok-obok sama Satgas. Seneng banget aku. Ya, semoga sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Dan timnas Indonesia di AFF Under 22 ini mendapatkan hasil yang terbaik juga. Amin. Sampai jumpa.